บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระเถราธิบายเรื่องสมาธิทิฏฐิที่ท่านพระสารีบุตรเถระได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถามปัญหาเรื่องสัมมาทิฏฐิซึ่งท่านก็ได้แสดงมาโดยลำดับตามที่ภิกษุทั้งหลายถามคือเมื่อท่านตอบจบไปคราวหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ถามท่านอีกว่ายังมีอธิบายอย่างอื่นอีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่ามีและท่านก็อธิบายไปจบแล้วภิกษุทั้งหลายก็ถามท่านอีกว่ายังมีอธิบายเป็นอย่างหรือไม่ท่านก็ตอบว่ามีท่านก็อธิบายไปจนถึงเข้าหมวดแห่งธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอันโยงกันไปเป็นลูกโซ่ซึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้นำเอาพระเถราธิบายนี้มาแสดงโดยลำดับจนถึงท่านตอบปัญหาที่ภิกษุทั้งหลายถามดังกล่าวในข้ออุปาทานซึ่งสืบเนื่องมาจากภพซึ่งได้แสดงไปแล้วโดยที่พบมีขึ้นก็เพราะมีอุปาทานท่านจึงได้จับอธิบายสัมมาทิฏฐิในข้ออุปาทานนี้คือท่านได้มีเถราธิบายโดยใจความว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักอุปาทานรู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งอุปาทานรู้จักความดับอุปาทาน รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานและท่านก็ได้แสดงอธิบายในข้อแรกคือข้อที่ว่ารู้จักอุปาทานจำแนกอุปาทานเป็น4คือกามุปาทานความยึดถือกรรมความยึดถือกามทิฏฐุปาทานความยึดถือทิฏฐิสีลัพพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตอัตวาทุปาทานความยึดถือวาทะวัตตนรู้จักอุปาทานก็คือรู้จักอุปาทานทั้ง4นี้รู้จักเหตุเกิดแห่งอุปาทานก็คือรู้อุปาทานเกิดขึ้นก็เพราะตัณหาเกิดขึ้นตัณหาจึงเป็นเหตุเกิดแห่งอุปาทานรู้จักความดับอุปาทานก็คือรู้จักว่าตัณหาดับอุปาทานก็ดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานก็คือรู้จักว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานจะได้แสดงอธิบายอุปาทานทั้ง4ก่อนอุปาทานนั้นแปลกันว่าความยึดถือได้มีพระพุทธอธิบายซึ่งท่านพระสารีบุตรนำมาอธิบายว่าอุปาทานมี4ก็คือข้อ1กามุปาทานความยึดถือกรรมความยึดถือกามกามนั่นก็ได้แก่วัตถุกามกับกิเลสกามดังที่ได้เคยอธิบายแล้วยึดถือกามก็คือยึดถือกามที่เป็นวัตถุกามอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายว่าเป็นของเราอันอาการที่ยึดถือนี้เมื่อ แสดงเป็นกลางๆท่านก็ได้แสดงอาการที่ยึดถือดังนี้ว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหมัสมิเราเป็นนี่เอโซเมอัตตานี่เป็นอัตตาตัวตนของเราแต่ปาทานนี้อธิบายแต่เพียงว่ายึดถือว่าเป็นของเราจะเข้าใจได้ง่ายคือยึดถือว่ารูปเสียงเป็นต้นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นของเราแต่ก็ชื่อว่าได้ยึดถือเอาตัวกิเลสกามคือตัวความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจนั้นไว้ด้วยไม่ปล่อยความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจในวัตถุนั้นๆเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ยึดถือวัตถุนั้นๆที่รักที่ใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจถ้าไม่มีความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจอันเป็นกิเลสกามวัตถุนั้นๆก็ไม่เป็นวัตถุกามเป็นแต่เพียงวัตถุเฉยๆดังเช่นท่านที่สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสกามคือความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจอันเป็นตัวกิเลสอยู่ในจิตใจเพราะท่านละได้หมดสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นรูปอะไรทางตารูปนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกามของท่านเพราะท่านเห็นรูปนั้นแล้วท่านไม่รักไม่ใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจท่านพรากจิตออกจากรูปนั้นได้ท่านได้ยินอะไรทางหูได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกันท่านคิดนึกอะไรทางใจก็เช่นเดียวกันทุกอย่างไม่เป็นวัตถุกามของท่านท่านพรากจิตออกจากวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายทั้งปวงได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งปวงนั้นไม่เป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจของท่านจึงไม่เป็นวัตถุกามเฉยๆพระอรหันต์ที่ยังดำรงชีวิตอยู่นับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรง ็นรูปอะไรทางตาได้ยินเสียงอะไรทางหูทราบกลิ่นทราบรสทราบผลสัพพะทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้คิดเรื่องอะไรทางใจเช่นเดียวกันกับคนทั้งหลายแต่ว่าท่านไม่มีกิเลสกามอยู่ในใจที่จะออกไปรักใคร่ปรารถนาพอใจในทุกๆสิ่งที่ท่านได้เห็นได้ยินเป็นต้นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นวัตถุกามของท่านเป็นวัตถุเฉยๆทั้งนี้ก็เพราะท่านละอุปาทานคือความยึดถือได้หมดสิ้นโดยตรงก็ไม่ยึดถือกิเลสกามนั่นแหละไม่ยึดถือเอาความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจเอาไว้ในใจละได้หมดเพราะฉะนั้นจึงไม่ยึดถือวัตถุทั้งหลายอันเรียกว่าวัตถุกามนั้นแต่ว่าสามัญชนทั้งหลายนั้นยังมีกิเลสกามอยู่ในใจยังมีความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจยังไม่ปล่อยยังไม่วางความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจในวัตถุทั้งหลายที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าได้มีความยึดถืออยู่ในตัวกิเลสนี้ด้วยและเป็นข้อสำคัญเมื่อมีความยึดถืออยู่ในตัวกิเลสนี้จึงทำให้มีความยึดถืออยู่ในตัววัตถุที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นทำให้วัตถุนั้นเป็นวัตถุกามขึ้นมาและเมื่อกล่าวกันอย่างสามัญเข้าใจง่ายก็กล่าวว่ายึดถือวัตถุกามแต่อันที่จริงนั้นยึดถือกิเลสกามนั่นแหละยึดถือความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจไว้ไม่ปล่อยไม่วางอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญและอันนี้แหละที่เป็นตัวกามุปาทานความยึดถือกามและเมื่ออธิบายดังนี้ก็เอาเข้าในอาการทั้งสามของอุปาทานนั้นได้คือยึดถือว่านี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นอัตตาตัวตนของเราคือยึดถือเอาเป็นของเราด้วยและเราเป็นนี่ด้วยนี่เป็นอัตตาตัวตนของเราด้วยยึดถือว่านี่เป็นของเราก็คือยึดถือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้เป็นของเราตลอดจนถึงยึดถือว่านี่เป็นความรักของเราความใคร่ของเราความปรารถนาของเราความพอใจของเรายึดถือว่าเราเป็นนี่ก็คือตัวเราก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลสัพพะ ตัวเราก็คือเป็นความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจทั้งหมดนี้ประกอบขึ้นเป็นอัตตาตัวตนของเราเป็นอันว่าตัวตนของเรานั้นจะต้องประกอบด้วยความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจจะต้องประกอบด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายรวมอยู่ในตัวเราและเราก็เป็นสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเราเช่นเดียวกับอวัยวะในร่างกายเช่นแขนขาเป็นต้นอวัยวะในร่างกายทุกส่วนนี้จะกล่าวว่าเป็นของเราก็ได้เช่นว่าศีรษะของเราแขนของเราขาของเราจะกล่าวว่าเราเป็นอวัยวะเหล่านี้ก็ได้เช่นว่าในการถ่ายรูปก็ต้องถ่ายเอาอวัยวะเหล่านี้เลยเหล่านี้นั่นแหละที่รวมกันเข้ามีศีรษะมีมือมีขามีลำตัวและเมื่อเราเห็นรูปของอวัยวะต่างๆเหล่านี้เราก็เข้าใจว่านี่แหละเป็นตัวเราและเราก็เป็นอวัยวะเหล่านี้อวัยวะเหล่านี้นี่แหละก็เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นตามตัวอย่างนี้จะพึงเห็นได้ว่าอุปาทานคือความยึดถือนั้นเมื่อจะกล่าวให้ครบถ้วนก็ต้องกล่าวดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่าเอตัมมะนี่เป็นของเราเช่นนี่เป็นขาของเราเป็นแขนของเราเป็นศีรษะของเราเอโซหมัสมิเราเป็นนี่ก็คือเราก็เป็นศีรษะเป็นแขนเป็นขาเป็นต้นนี่แหละดังตัวอย่างที่ว่าเมื่อเห็นรูปถ่ายก็รูปถ่ายนั้นก็ถ่ายติดเอาอวัยวะต่างๆนี่แหละรวมมันเข้าเราก็เป็นศีรษะเป็นแขนเป็นขาเป็นต้นนี่แหละและนี่แหละก็เป็นอัตตาตัวตนของเราคือทั้งหมดก็เป็นอัตตาตัวตนของเราเพราะฉะนั้นแม้ในข้อกามุปาทานยึดถือกามก็คือยึดถือด้วยอาการดังกล่าวมานี้แต่ก็ลึกซึ้งไม่ใช่เพียงวัตถุเท่านั้นยึดถือตัวความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจอันเป็นตัวกิเลสกามไว้ด้วยไม่ปล่อยไม่วางถ้าหากว่าปล่อยวางตัวกิเลสนี้ได้ตัววัตถุก็ปล่อยได้ทันทีไม่เป็นที่ติดไม่เป็นที่ยึดความสำคัญจึงอยู่ที่ความยึดอยู่ที่ตัวกิเลสยึดถืออยู่ที่ตัวความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจดังที่กล่าวมาแล้วนี่คือกามมุปาทานความยึดถือกามอันสามัญชนมีอยู่อย่างละไม่ได้ข้อที่สองทิฏฐุปาทานยึดถือทิฏฐิคือความเห็น อันความเห็นนี้หมายถึงความเห็นผิดยึดถือความเห็นผิดแต่ว่าที่ยังยึดถืออยู่ก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่าเห็นผิดเมื่อรู้ว่าเห็นผิดเมื่อใดก็ย่อมจะละความเห็นผิดนั้นได้เมื่อนั้นที่กล่าวว่าความเห็นผิดนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกธรรมทิฏฐินี้มีคำประกอบเพื่อให้ชัดถ้าเห็นผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดตรงกันข้ามคือเห็นถูกเห็นชอบก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแต่ว่ามักจะกล่าวกลางๆคือไม่มาไม่มีมิจฉาไม่มีสัมมานำกล่าววัตถิทิเฉยๆและเมื่อกล่าววัตถิทิเฉยๆก็มักจะหมายถึงความเห็นผิดและยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนี้อาการที่ยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนี้เป็นตัวอุปาทานคือความยึดถืออันทำให้ดื้อดึงถือรั้นอยู่ในความเห็นของตนนั้นที่ผิดผิดความเห็นผิดนี้มีหลายระดับตั้งแต่ระดับชั้นหยาบขึ้นไปจนถึงชั้นละเอียดสำหรับที่เป็นระดับชั้นหยาบคือมิจฉาทิฏฐิในอกุศลกรรมบทฝ่ายมโนกรรมอันมโนกรรมอันเป็นฝ่ายอกุศลนี้ได้แก่อภิชฌาความโลภเพ่งเล็งสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทความมุ่งร้ายหมายล้างพลานและมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐินี้ท่านแสดงไว้อีกสามคืออกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมอเหตุกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุนัตถิกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีข้อแรกอกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมนั่นก็คือปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปว่าการกระทําไม่มีเป็นบุญไม่มีเป็นบาปส่วนที่ว่าดีหรือชั่วนั้น กี่ยวกับปัจจัยภายนอกคือบุคคลอื่นเมื่อบุคคลอื่นรู้เห็นก็ว่าดีบ้างไม่ดีบ้างยกย่องบ้างลงโทษบ้างแต่ถ้าไม่มีผู้อื่นรู้เห็นก็ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่วเป็นเพียงการกระทำเท่านั้นอกิริยทิฏฐิดังกล่าวมานี้ผิดหลักพุทธศาสนาเพราะหลักพุทธศาสนานั้นแสดงว่าการทำของบุคคลเมื่อเจตนาจงใจทำการที่เป็นบาปก็เป็นบาปการที่เป็นบุญก็เป็นบุญคนอื่นจะรู้จะเห็นจะยกย่องชื่นชมจะลงโทษหรือไม่รู้ไม่เห็นก็ตามเมื่อจงใจทำการที่เป็นบาปแล้วก็เป็นบาปอยู่นั่นเองจงใจทำการที่เป็นบุญแล้วก็เป็นบุญอยู่นั่นเองจึงมีบุญมีบาปมีดีมีชั่วหรือเรียกว่ามีกรรมดีกรรมชั่วข้อ2 อเหตุกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุคือเมื่อได้รับผลดีผลร้ายต่างๆก็เห็นว่าเป็นไปตามคราวคือคราวที่มีโชคดีก็ได้รับผลดีต่างๆคราวที่มีโชคร้ายก็เลยรับผลไม่ดีต่างๆไม่มีเหตุอะไรที่จะมาทำให้ได้ผลดีผลร้ายเป็นไปตามคราวตามเวลาตามโชคดีโชคร้ายเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายเท่านั้นความเห็นดังนี้ผิดหลักพุทธศาสนาเพราะตามหลักพุทธศาสนานั้นแสดงว่าผลย่อมเกิดแต่เหตุผลดีก็เหตุก็เกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีแม้ว่าตนเองจะยังไม่สามารถรู้ถึงเหตุของผลนั้นๆได้ผลนั้นๆก็ต้องมีเหตุอยู่นั่นเองหาได้เป็นไปตามคราวแห่งโชคเคราะห์ดีหรือไม่ดีดังกล่าวนั้นไม่ดังที่ตรัสแสดงไว้ว่าผลดีก็เกิดจากกรรมดีผลชั่วก็เกิดจากกรรมชั่วข้อที่3นัตถิกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีคือไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสมมติสัจจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคติธรรมดา หรือครองธรรมตามเหตุและผลไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสมมติสัจจะนั้นก็เป็นต้นว่าไม่มีบารดาไม่มีบิดาสัตว์บุคคลเกิดสืบเชื้อสายกันมาตามเรื่องตามราวเท่านั้นจึงไม่มีใครที่จะต้องนับถือว่าเป็นบิดาเป็นมารดาแม่ที่นับถือว่าสมณะพราหมณ์ก็ไม่มีไม่มีภิกษุไม่มีสมณเณรเป็นต้นแม้ที่นับถือกันอย่างอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีและไม่มีเหตุผลที่เป็นคติธรรมดาหรือที่เป็นไปตามครองธรรมคือคติธรรมดาหรือที่เป็นไปตามครองธรรมะเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จักต้องเป็นผู้รับต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นไม่มีเหตุไม่มีผลคือไม่มีกรรมดีไม่มีผลดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีผลชั่วดังนั้นเป็นอันว่านัตถิกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีนี้ปฏิเสธสมมติบัญญัติสมมติสัจจะทั้งหมดปฏิเสธครองธรรมทั้งหมดความเห็นดังนี้ผิดคติทางพุทธศาสนาเพราะทางพุทธศาสนานั้นสอนให้นับถือสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติและสอนครองธรรมคติธรรมดาคือสอนให้บุตรธิดาเคารพนับถือมารดาบิดาเป็นกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาสอนให้มารดาบิดาปฏิบัติตนให้เป็นบุพการีเป็นพรหมของบุตรธิดาสอนว่ามีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบที่พึงนับถือเช่นมีภิกษุมีสามเณรและมีบุคคลที่ได้รับสมมติบัญญัติแต่งตั้งในฐานะต่างๆพระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติตามครองธรรมให้รับรู้ในครองธรรมหรือกติธรรมดาดังที่ยกมากล่าวข้างต้นนั้นมาจับทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นทำดีไว้ก็รับผลดี ป็นทายาทรับผลดีทำชั่วก็เป็นทายาทรับผลที่ชั่วเป็นเหตุเป็นผลตามคติธรรมดาฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิทั้งสามนี้คืออกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมอเหตุกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุนัตถิกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีจึงเป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรงซึ่งเมื่อมีความยึดถืออยู่ในมิจฉาทิฏฐินี้มากจนดิ่งลงอันเรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดที่ดิ่งลงแล้วก็ให้เกิดโทษมหันต์ทำให้ไม่รับรองกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปไม่รับรองผลต่างๆที่ได้รับว่าเกิดจากเหตุไม่รับรองสมมติสัจจะไม่รับรองครองธรรมหรือกติธรรมดาทั้งสิ้นซึ่งทางพุทธศาสนาถือว่าผู้ที่มีความเห็นดังนี้แล้วจมดิ่งลงไปสู่อบายคือภูมิภพที่เสื่อมกล่าวได้ว่าตั้งแต่ชาตินี้ถ้าใครมีความเห็นดังนี้ยิ่งดิ่งลงไปแล้วหรือแนบแน่นแล้วเพราะมีอุปาทานความยึดถืออยู่อย่างแรงแล้วก็ยิ่งดิ่งลงเหวลงนรกไปทีเดียวเป็นความเห็นผิดที่ต้องละจึงจะสามารถยกตนขึ้นสู่ภูมิชั้นของมนุษย์ของบุคคลที่เป็นระดับสามัญชนคนดีได้เพราะฉะนั้นความยึดถือความเห็นผิดในข้อนี้จึงให้โทษอย่างมหันต์ผู้ที่นับถือพุทธศาสนานั้นกล่าวได้ว่าย่อมละความเห็นผิดอันมีโทษมหันต์อันร้ายแรงนี้ได้ด้วยกันจึงได้เป็นพุทธศาสนิกผู้นับถือพุทธศาสนาได้ถ้ายังละไม่ได้ก็ย่อมจะไม่นับถือพุทธศาสนาหรือย่อมจะทำลายพุทธศาสนาหรือแม้ย่อมจะทำลายศาสนาทุกอย่างทุกศาสนาที่สอนให้ละชั่วทำดีแม้ในขั้นสามัญมาถึงมิจฉาทิฏฐิที่เป็นระดับมีโทษน้อยเข้าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตับปุจเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ สัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงนั้นก็คือเห็นว่าในปัจจุบันนี้ก็มีอัตตาคือตัวตนเมื่อกายนี้แตกสลายอัตตาคือตัวตนก็ไม่แตกสลายไปถือชาติภพใหม่และก็เป็นไปดังนี้ตลอดไปมีอัตตาคือตัวตนที่ไม่ตายอยู่ดังนี้ตลอดไปที่ตายนั่นเป็นเพียงร่างกายสังขารเท่านั้นอีกข้อหนึ่งอุเฉทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์คือเห็นว่ามีอัตตาตัวตนอยู่ในชาตินี้เท่านั้นเมื่อร่างกายอันนี้แตกสลายอัตตาตัวตนก็แตกสลายไปพร้อมกันไม่มีอัตตาตัวตนที่จะไปถือชาติภพใหม่ความเห็นแรกสัสสตทิฏฐิคือเห็นว่าตายเกิดกันเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดความเห็นหลังปุถุเฉททิฏฐิคือเห็นว่าตายศูนย์ไม่เกิดคนโดยมากนั่นก็มักจะเห็นกันว่าตายเกิดแต่ก็มีบางคนที่เห็นว่าตายศูนย์ไม่เกิดเพราะว่าไม่เห็นว่ามีอะไรไปเกิดเมื่อตายแล้วก็หมดลมหายใจก็เป็นซากศพไม่ปรากฏว่ามีอัตตาอะไรไม่รู้ไม่เห็นอัตตาอะไรว่าไปเกิดคนบางคนจึงลงความเห็นว่าตายศูนย์อันที่จริงก็เป็นอย่างนั้นคือว่าคนสามัญทั่วไปนั้นไม่รู้ไม่เห็นว่าอะไรไปเกิดเมื่อใครตายหมดลมหายใจก็นำไปเผาไปฝังกันแต่แม้เช่นนั้นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ปรากฏว่าเชื่อกันว่าตายเกิดเพราะเชื่อต่อคำสอนของศาสดาที่สอนว่าตายเกิดหรือว่าปรากฏเหตุการณ์บางอย่างเช่นฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วหรือปรากฏภาพของคนที่ตายไปแล้วเป็นต้นแต่แม้เช่นนั้นความเห็นดังนี้ก็ผิดหลักพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานั้นไม่สอนว่าตายเกิดกันเรื่อยไปและไม่สอนว่าตายศูนย์ซึ่งเป็นคำสอนที่แสดงตายตัวไปฝ่ายเดียวแต่ว่าสอนจำแนกตามเหตุและผลอันเรียกว่าวิพัชวาทะกล่าวจำแนกตามเหตุและผลคือเมื่อมีเหตุให้เกิดก็เกิดเมื่อสิ้นให้เกิดก็ไม่เกิดดังเช่นในเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรที่ได้กล่าวมาแล้ววัชรามรณะวัชรามรณะมีขึ้นก็เพราะมีชาติ คือความเกิดชาติคือความเกิดมีขึ้นก็เพราะมีภพดังนี้ก็แปลว่าเมื่อยังมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ต้องเกิดเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยให้เกิดก็ไม่เกิดคือเมื่อตัดตัณหาในสิ้นเชิงสิ้นกิเลสหมดก็ไม่เกิดแต่แม้ไม่เกิดก็ไม่แสดงว่าศูนย์ถ้าเห็นว่าพระอรหันต์ศูนย์ก็เรียกว่าเป็นความเห็นผิดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้ความเห็นทั้งสองนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแต่เป็นความเห็นผิดที่ยังไม่ถือว่ามีโทษร้ายแรงเหมือนอย่างสามข้อข้างต้นแต่คนทั่วไปก็ยังมีความเห็นกันดังนี้อยู่เป็นอันมากต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป